слухаєте подкаст Громадського радіо.
Поговоримо з Марією Квіткою, співсценаристкою і консультанткою документального фільму «Весільний спадок». Отже, щоб почати нашу розмову, мабуть, ми, певно, почнемо з того, які регіони представлені у фільмі і як збирали матеріал для того, щоб створити документальні фільми про 8 окремих традицій 8 регіонів.
Ну, насправді, цей період є одним з найбільш досліджених. Якщо брати там ще раніше якісь періоди, з ними складніше, тому була обрана саме така межа століть. І мені здається, саме в той час культура ще зберіглась максимально автентично. Ну, тобто, якщо брати вже 20-30 роки, там вже йшли зміни, що дуже активно прогрес, і традиції відходили вже в бік, абсолютно змінювались і впливало сильно розвиток радянської культури, тому вже традиція не така правдива, як була там в кінці 19 століття фактично.
А от в регіонах вони ж всі різні традиції ці були весільні. Я так розумію, ви досліджували на Дніпрянщину, чи на чому основувались?
В фільмі загалом можна буде побачити 8 історико-етнографічних регіонів України. Там є як Східна Україна, так і Західна. Є центральні регіони, є Полісся. Тобто ми намагалися показати максимально різні традиції. Ну, насправді, якщо брати там традиційну культуру, то в кожному селі є якісь свої нюанси, відмінності. Хоча загалом весільна традиція, як наша, так і світова, вона, ну, в ній можна простежити загалом дуже багато подібних рис. І, в принципі, вони базуються на якихось одних і тих же речах, але в кожному якомусь традиційному маленькому суспільстві була своя якась візуальна інша культура. Тобто там інакше вишивали сорочки, інакше виглядає коровай, інакше звучать пісні, там своя мелодика, є якісь інші, змінюються тексти. Тому от, ну, мені здається, що в фільмі буде видно глядачам, що в принципі є єдність культури, бо майже всюди випікають коровай, ну, якщо, наприклад, і коровай брати. Але загалом воно все виглядає по-різному, кожен привносить щось своє, і воно виглядає супер різноманітно.
Але канва така традиційного весілля, вона скрізь приблизно однакова?
Ну, загалом так. Основи і те, що вкладали люди символізм, він плюс-мінус однаковий всюди.
Цей символізм донині зберігся чи ні?
Ну, я б сказала, дуже частково. Мені здається, що люди вже там з середини 20 століття, не дуже усвідомлюючи, там, повторюють традиції, так як ми сьогодні бачимо покривання, наприклад, раніше покривали голову жінкам, знімали вінок, робили покривання, і після цього жінка вже не показувала своє волосся нікому, окрім чоловіка. Зараз же це роблять, не розуміючи, навіщо, просто бо от красива традиція, і ніхто не розуміє, навіщо взагалі цей обряд досі потрібен. Але от ми його спостерігаємо досить часто. Так як і коровай, він випікається, але в нього не вкладається вже ні та суть, яка була спочатку, бо зараз почуть коровай взагалі всі, хто завгодно, можуть брати в цьому участь. Раніше це мали робити тільки щасливі у шлюбі жінки, і ті, хто закладали там монети, яйця, додавали якісь там обручки. Ну, тобто було дуже багато деталей, які люди знали, що робили. Вони вірили, що там, що ці предмети, чи якісь символи, чи якісь рослини, вони надають особливого значення. Зараз же все це просто перетворюється в красиву картинку. Ну, власне, для цього і суть фільму, щоб люди більше розуміли, що вони роблять, і якщо хочуть це робити, щоб робили це усвідомлено, або ж навпаки почали відроджувати те, що вже не роблять.
От чи могли б ви ще навести приклади якихось традицій, які більш-менш зберіглися, але немає розуміння, чому і для чого це робити на весіллі?
Ну, от зараз теж на західних регіонах, в західних регіонах України можна побачити багато гілець, там прикрашають, рубають ці дерева, вони навіть вішають їх на забори або там на дахи, можна ще зараз, їдучи селами Західної України, це спостерігати, але часто люди не розуміють, навіщо вони це роблять, і насправді навіть нам зараз, вже коли ми їздили в експедиції або читали розвідки старовинні, немає однозначної відповіді, навіщо. Просто сосна тоді символізувала вічно зелене дерево, це в принципі як і сьогодні, нічого не змінилось, але це символізувало шлюб і зв'язувало між собою дві сосни, це єдність родів, ну, тобто в усьому був символізм і сенс. Сьогодні ж це просто, ну, така вже дань колишньому, бо зазвичай кажуть, що треба. Мені здається, у кожного в родині так є, що є якісь речі, які не можна робити, а чому не можна, бо ну, так не положено або не заведено. Тому і з традицією та сама історія, що люди часто не розуміють, чому, але все ж повторюється.
От якщо говорити про джерела, які ви досліджували для того, щоб зібрати сценарій фільму, розкажіть, чим користувалися і де можна зустріти описи весіль?
Насправді, найбільшою такою основою нашого фільму стала взаємодія з реконструкторами і з етнографами, які їздять по сьогоднішній день. Це як люди, там, які починали їздити ще в 90-х роках і записували від людей власне всі ці традиції обряди від старожилів, так і сьогодні досі є села, в яких можна записувати. Ми також їздили, наприклад, на Черкащину і прямо з вуст людей прописували якісь традиції, після чого ми взаємодіяли з музеями і шукали якісь давніші розвідки тих же науковців, там можна брати всіх фольклористів, які їздили, а це, ну, там безліч просто розвідок на тему весілля, це одна з найпопулярніших тем, і поглиблювали цю тему старішими записами. Тобто обов'язково була експедиція в цей регіон сьогодні, щоб зрозуміти, що залишилось, що ні. Ми знаходили майстрів і майстринь, які допомагали нам відтворювати певні обрядові елементи, там хліби або гільця, або вінки, і все це все одно перевіряли в записах раніших експедиторів, фольклористів, які їздили ще в той час, в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Тому така була у нас кропітка робота.
Весільне вбрання українське традиційне, воно було специфічним чи ні?
Не можу сказати, що прям дуже специфічним, але були нюанси. Ну, це був звичайний, по суті, святковий одяг українців. Вони так ходити могли і до церкви, важко вирізнити там весільну сорочку вишиту. Але загалом, що стосується весілля, то цікаво, що, наприклад, сорочки, які вони вшивали на весілля, по-перше, вони до цього не одягались, одягались виключно на весілля і зберігались все життя. І бажано було, щоб і в цій сорочці людина була похована. Вони вірили в те, що, ну, ми зустрічали, не можу сказати, що прям всі вірили, але є декілька розвідок з приводу того, що вірили, що пара так зможе знайти по сорочках цих на небесах один одного. Тому важливо було бути похованим саме в цих весільних сорочках.
Окрім сорочок, ще щось було таке, от, що одягали тільки на весілля специфічно, там, намисто?
Ну, так, щоб сказати, що тільки на весілля. Ну, але, наприклад, верхній одяг обов'язково молодий і молода мали бути в свитах або в кожухах, навіть якщо це було спека і літо, обов'язково вони мали одягати верхній одяг. Це говорить про статус, по-перше, молодих і їхню заможність. І обов'язково це впливає також на їхнє майбутнє життя, бо вони мають максимально забезпечено, власне, якщо можна так сказати, іти в шлюб. Ну, тобто вони показують громаді свої статки і самі мають виглядати досить дорого, як і їхні батьки. Тому важливо було показати верхній одяг, який зазвичай теж шився саме на весілля.
Чим іще престижність на весіллі досягалася?
Престижність та кількістю прикрас, насправді, так, як і сьогодні, мабуть. Нічого, суть не змінилася. Тому що, як і зараз, хочуть одягти якомога більше дорогоцінностей, і таких значимих дорогоцінностей обов'язково мали бути якісь дукачі, або венеційське скло, або корали, ну, тобто обов'язково намагалися одягти все, що було в скрині. Це були тканини дорогі, намагалися пошити костюм так, щоб він, ну, прям люксово виглядав. Не можна сказати, що якось це сильно відрізняється від святкових костюмів, ну, але, мабуть, ну, не було такого, прям, як зараз є весільна сукня, був просто святковіший костюм, ніж зазвичай до церкви. Тобто більш оздоблений, детальніше пророблений, продуманий, і підходили до цього просто максимально символічно.
От, мабуть, люди, які не заглиблюються в збирання весільних традицій, просто там щось знають про те, як було в давнину, вважають, що весілля було великим і гучним. Ну, і от ця традиція, що гуляли його кілька днів, вона, мені здається, в деяких регіонах досі зберігається. А це справді так було?
Да, це дійсно так було, тому що, ну, є три важливих етапи в нашому житті – це народження, весілля і смерть. І перший і останній він не усвідомлений, і ми його не пам'ятаємо і не можемо там самі собі організувати і провести. А от до весілля тому і ставились так серйозно, тому що це було найбільше, в принципі, свято за життя пари. Тому більш якогось такого масштабного свята влаштувати не можна було, окрім весілля. Ну і далі починалось знову ж таки, це ми говоримо про селян, тому в них далі починалася тяжка праця, і до весілля вони готувались весь рік, щоб провести хоча б його максимально весело і радісно. Ну і знову ж таки, так довго святкували, тому що безліч обрядів. Ну тобто, якщо в четвер починають випікати короваї, потім готують гільце, потім дівич вечір, ну тобто все йшло по порядку, і обов'язково всі ці обряди мали бути виконані, тому так довго. За один день всього не зробиш.
А чому весілля гуляли восени?
Та тому що насправді закінчуються городи, по-перше, закінчуються. Є з чого, все дуже банально, є що їсти. Взимку з тим складніше, і так як ще погода не зовсім холодна, це все дуже з практичної точки зору вони до цього підходили, тому готували їжу на осінь, тому що було що їсти.
І були традиційні весільні наїдки, традиційні весільні напої чи ні?
Ну, знову ж таки, це все дуже відносно. Якщо брати там хліби, то так, готували різні шишки, з якими запрошували на весілля, обов'язково короваї, лежні, єдивні, мільйон різних назв, різних хлібів, їх дійсно дуже багато в різних регіонах, тут треба ще окрема робота, щоб визначити, які де були хліби, але от прям, щоб були страви, це залежить від регіону. Тобто абсолютно традиційні, десь прийнято варити капусники, десь борщі, ну нічого такого, це не була якась їжа надзвичайна для весілля, якщо не брати хліби. Лише хліби готувалися специфічно.
Тобто якогось специфічного весільного меню не складали, я так розумію?
Ні, це
було прийнято діставати все, що є найкраще, правильно?
Так, все вірно.
А розкажіть, як ви відображали це в фільмі?
У нас в фільмі ми показуємо такі невеличкі деталі обрядів. Там можна буде почути традиційні співи з певних регіонів, показані вже атрибути, можна буде побачити певну взаємодію, там благословення батьків. Такі невеличкі короткі замальовки реконструйовані, які будуть коментуватися фольклористами, етнографами, для того, щоб глядачу було більше зрозуміло, що відбувається в кадрі.
А як ви підходили до одягу? Намагалися знайти автентичний чи шили новий?
Да, це неоднозначне питання з приводу одягу. Насправді у фільмі переважна більшість одягу – це оригінальні предмети кінця 19-го, початку 20-го століття. Але дуже важливо сказати про те, що ми не закликаємо проводити весілля чи там робити його і не брати за основу собі ці старовинні речі. Ми вважаємо, що не потрібно їх там доношувати і знищувати. Це такий був експеримент, який не треба повторювати. Тому що одяг має зберігатися для наступних поколінь, і хотілося б, щоб якщо люди захочуть робити собі традиційне весілля або повторювати якісь традиції, зберігати, щоб вони, так як і люди раніше, створювали для себе все нове і цим продовжували традицію, а не зношували те, що залишилось нам від старіших поколінь.
Важко було знайти автентичні речі?
Ну, нелегко, тому що ми витратили на збір цих речей фактично 2 роки, мабуть, навіть трошки більше. Нелегко, звозили з різних регіонів, дуже складно було, наприклад, з Харківщиною, тому що це унікальні речі. Якщо речі з Полтавщини чи Київщини знайти досить просто, то з Харківщини, на жаль, Радянський Союз сильно мав там вплив, тому речей залишилось вкрай мало, але зрештою нам вдалося зібрати для зйомок ці речі. Ми беремо їх часто в приватних колекціях, або купуємо в селах, або на барахолках, тобто вишуковуємо те, що треба з усіх усюд.
А пісні, які брали для фільму?
Пісні – це також нам допомагали експедитори, фольклористи, люди, які самі їздять, збирають, брали якісь архівні матеріали, абсолютно по-різному вишуковували, де могли. Нам допомагали дуже музеї, зокрема музей Гончара в підборі матеріалів. Тому така була теж велика дослідницька робота з боку музики. Там будуть як автентичні пісні, відтворені фольклористами, так і буде обробка. Кожен ролик буде показаний в сучасній музиці, оброблена сьогодні. Тобто це старовинний текст і частково збережена мелодія, але вже в сучасній обробці.
А от, мабуть, люди, які їздять кудись до родичів на весілля, там, наприклад, в село, знають, що прийнято досі в деяких регіонах ставити на весілля намет. А як раніше було? Гуляли весілля в будинку, в хаті чи на дворі?
Дуже часто, і зараз теж простежується, наприклад, на Гуцульщині ця традиція. Жінки готують страви на дворі, наприклад, і найбільш дорогі гості святкують весілля в хаті. Ну, тобто найближчі там молоді і молода, і найближчі там люди, родичі сидять в хаті, і лише там далекі гості там або сусіди сидять на дворі. Зазвичай вони міняються, наприклад, спочатку раніше поїли за столом дружки, потім їх вигнали дружби і сіли там дружби, потім дружби вигнали свашки і сіли свашки. Тобто це був такий постійна зміна. Мінялися тарілки, миски, і кожен сідав їсти, але часто всі мінялися саме в хаті.
Тобто все ж таки розподіл був певний, хто так, де
так,
сидить.
По статусу та своєму і близькості до наречених.
А от, до речі, по статусу, першорядні люди, окрім там нареченого і нареченої на весіллі, їхніх батьків, це хто?
Обов'язково мали бути хресні батьки, вони дуже багато проводять обрядів з молодими. Має бути староста або сват, мають бути дружки і дружби, це незаміжні хлопці і дівчата, мають бути свашки, бо після весілля молода починає вже дружити зі свашками, а з дружками, на жаль, більше не може, тому що вона переходить в статус заміжньої жінки і прощається.
Це так, за традицією, не може продовжувати дружити з неодруженими дівчатами.
Ну, фактично так, так. Вона, у неї абсолютно інші обов'язки, інше коло спілкування, і вона абсолютно змінює своє життя таким чином. Тому після покривання вона їде зі свашками вже в будинок молодого і фактично перестає спілкуватися з своїми подругами.
Тобто це все велике коло людей, десь скільки? 30-40?
Насправді все залежало, як і сьогодні, від статків родини. Могли запрошувати там 20 людей, так і 320. Тому це конкретно залежить від родини.
А от, можливо, вам траплялися в... Зберіглися якісь описи якихось найбільших, наймасштабніших весіль?
Ви знаєте, навіть не звертала увагу, ну, але мені здається, що середня кількість того, що ми записували, в середньому до 200-300 людей може бути на весіллі. Але точно сказати не можу.
Ну, це прям пів села, так?
Ну, так.
Да. А от що хотіла запитати, наскільки забобонна є тема весіль для України там кінця 19-го, початку 20-го століття, і чи є якісь... специфічні весільні там забобони, пов'язані там з тим, що можна, а що не можна робити в день,
ну, так,
весілля, в переддень і таке інше.
Ну, у нас, наприклад, і там є досить багато пісень, які зустрічаються, навіть дружки йдуть, коли йде поїзд молодої вінчатися, або потім йдуть вони вдвох із церкви, то співають завжди, щоб ніхто не переходив дороги молодим, не можна переходити дорогу, коли йде весільний поїзд, щоб, не дай Бог, у них не було якихось розладів між собою. Існує багато, ну от як я казала про коровай, що не можна робити там, якщо, наприклад, вдова чи жінка нещасливий в них шлюб, або чоловік п'яниця, або щось подібне, і ну, всі знають в селі, що цей шлюб не є дуже успішним. То їх не запрошують там на короваї, не запрошують плести вінок або готувати їсти, намагаються від цих людей якомога далі тримати наречену, щоб вони не мали на них в цей день впливу. Також, наприклад, не можна молодій і молодому на власному весіллі сміятися, розважатися, або не можна співати. Ну, тобто вони знаходяться в такому перехідному стані, до них не можна торкатися. Якщо ви звертали увагу, то дуже часто їх заводять навіть за стіл, досі залишилося такий шматочок цього обряду, їх заводять за стіл, тримаючись за рушник. Вони мають триматися за рушник або за хустку, щоб до них ніхто не торкався, тому що вони в такому лімінальному перехідному стані, коли вони знаходяться і не в цьому, і не в тому світі. Ну, принаймні так вірили. Тому до них не торкалися, і вони весь посуд, все було через рушники, серветки, вишиті і так далі. Ну, от, власне, якось так.
Ну і серйозні вони сидять, не сміються, не жартують.
Так, до речі, так, цікаво, що дівчині обов'язково треба було плакати на весіллі, тому що вірили, що якщо вона не буде плакати зараз, то буде плакати потім все життя. Ну, такі от. Тому весілля, власне, не було святом для молодих, а було більше такою обрядодією.
А для всіх решта це було розвагою, в принципі?
Ну, не можу сказати, що прям були якісь і веселі моменти, тому що дуже багато існує там передирок, жартівливих пісень. Однозначно були якісь моменти сумні, коли всі плакали, там, коли знімають вінок з молодої, як і сьогодні, там, коли родина з нею прощається, там, і всі усвідомлюють, що вона стає жінкою. Звісно, це сумний момент. Але були і танці, були і співи, були музиканти, які супроводжували їх, тому було багато дуже забав. Були обдарування, приносили безліч подарунків, це теж веселий момент. Тому, та, загалом тут.
А волосся обов'язково відрізали? В усіх регіонах ця традиція була?
Насправді дуже непевна ця традиція, тому що немає якихось прям таких записів, які б свідчили однозначно, що всюди відрізали. Але дійсно багато є записів про те, що брали або сокиру, або відрізали ножицями, там свекруха одразу відрізала. Ну, тобто дуже багато різних свідчень, але все залежить знову ж таки від регіону, тут треба брати конкретне село і конкретну традицію.
В середньому скільки витрачала родина в 19-20 столітті на таке весілля? Ну, от якась дуже така середня сума.
Не знаю. Не знаю, не можу дати на це відповідь.
А вам було важко дотриматись цього бюджету?
З нашим бюджетом нам було так. Бюджет завжди дивне питання. Це не дешева забава, да, зробити 8 традиційних весіль.
Я помітила, що от зараз, можливо, там більше інтерес до теми весіль у такому етнографічному стилі. І що б ви порадили людям, які хочуть в свої сучасні весілля включити якісь обрядові елементи?
Мені здається, я б радила взагалі людям до цього питання ставитись дуже усвідомлено. Якщо повторювати якісь обряди, то розуміючи, що вони означають, так як з покриванням, наприклад, я говорила, що немає сенсу робити покривання на весіллі, якщо далі там жінка не збирається ходити з покритою головою все життя, в цьому немає ніякого сенсу. Дуже хотілося б, щоб люди навчилися знову вишивати для себе або хоча б замовляти у майстрів для себе такі, щоб можна було передавати з покоління в покоління такі речі, щоб зберігалася традиція і надалі. Дуже хотілося б, щоб люди більше прислухалися до традиційної музики, можливо, тому що існує безліч різних колективів і гуртів, які займаються відтворенням народної пісні, і було б класно, якби хоча б частково це звучало на традиційних весіллях, окрім там сучасної музики. Ну, тобто, мені здається, що якісь деталі, які близькі, які подобаються, до них треба приглядатись, придивлятись і потихеньку залучати в своє життя. І мені здається, тоді ми зможемо як зберігати, так і продовжувати цю традицію далі.
А як вважаєте, ваш фільм якісь такі масові поширені стереотипи про весілля минулого, він розвіює чи навпаки, можливо, підкріплює?
Частково так, частково ні. Мені б взагалі хотілося, щоб цей фільм намагалися зробити його максимально зрозумілим, тому що спочатку ми зняли просто ролики і обряди, і зрозуміли, що ну, це зрозуміло нам, фольклористам, етнографам, але далеко буде незрозуміло людям це, всі ці речі і всі ці деталі. І тому ми проговорюємо там досить багато як міфів, так і легенд, деякі спростовуємо, деякі навпаки посилюємо, тому тут дуже складно сказати. Але дуже хотілося б, щоб людей це спонукало тільки придивлятися, аналізувати і розуміти, що їм близько, а що ні.
Марія Квітка, співсценаристка і консультантка документального фільму «Весільний спадок», була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.